Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь прадала Расіі магістральныя газаправоды Белтрансгазу і атрымала зніжку на цану газу на будучы год. Расія таксама абавязалася выдаць шматмільярдны крэдыт на будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі. 64 праваабарончыя арганізацыі заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Маскве сёння па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі з расійскім кіраўніцтвам падпісаны шэраг пагадненняў. У прыватнасці пагадненне аб 10-мільярдным крэдыце на будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Белтрансгаз цяпер пераходзіць у поўную ўласнасць «Газпрому». Расійскі манапаліст заплоціць за другую палову яго акцый 2,5 мільярды даляраў. Згодна з падпісанымі сёння кантрактамі з наступнага году расійскі газ патаннее для Беларусі больш чым у 1,5 раза. Агулам паводле падпісаных сёння пагадненняў Менск атрымлівае ў рознай форме каля 15 мільярдаў даляраў. Адначасова сёння ў Маскве Рада па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі заклікала вызваліць беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага, асуджанага ўчора судом у Менску на 4,5 гады пазбаўлення волі. Падрабязнасці гэтага і іншага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў заявіла, што для Сырыі мінуў тэрмін выстаўленага ёй ультыматуму. Краіны лігі запатрабавалі ад Дамаску пусціць у краіну, дзе працягваюцца крывавыя сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада, назіральнікаў ад гэтай арганізацыі. У суботу міністры эканомікі краін лігі на нарадзе ў Каіры абмяркуюць магчымыя эканамічныя санкцыі супраць Дамаску ажно да гандлёвага эмбарга. Улады Сырыі раней скрытыкавалі ультыматум, заявіўшы, што Ліга арабскіх дзяржаў ператварылася ў інструмент для міжнароднага ўмяшальніцтва ў справы краіны. Тым часам з Сырыі паступаюць новыя паведамленні аб узброеных сутыкненнях. Напярэдадні, паводле праваабаронцаў, у розных частках краіны загінулі прынамсі 50 чалавек. У пятніцу ўлады Сырыі паведамілі пра гібель 10 вайскоўцаў, у тым ліку 6 пілотаў вайскова-паветраных сіл краіны у выніку узброенага нападу на поўначы Сырыі. У сталіцы Егіпту Каіры сёння тысячы дэманстрантаў сабраліся на плошчы Тагрыр, дамагаючыся адстаўкі вайсковага кіраўніцтва краіны і пратэстуючы супраць выбара вайскоўцаў на пасаду пераходнага кіраўніка Егіпту. Паводле шэрагу паведамленняў найвышэйшая вайсковая рада напярэдадні даручыла Камалю Аль-Ганзуры ўзначаліць пераходны ўрад, які будзе кіраваць краінай да прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на чэрвень 2012 году. Ганзуры ўжо быў прэм'ер-міністрам у канцы 90-х гадоў пры прэзідэнце Хосні Мубараку, адхіленым ад улады ў лютым гэтага году ў выніку масавых беспарадкаў. У сталіцы Йемену Сані сёння ўспыхнулі жорсткія сутыкненні паміж варагуючымі паміж сабой атрадамі сілаў бяспекі. Паводле мясцовых жыхароў, бой паміж паўстанцамі з першай бранятанкавай брыгады і атрадам урадавых сіл на чале з пляменнікам прэзідэнта Алі Абдулы Саліха працягваўся больш за 2 гадзіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.org.